drumul spre casă.
Then I said, well,
după care mi-am zis, trebuie să-i spun Domnului despre aceasta. Nu pot pur și simplu să semnez numai pentru că vreau să fiu pilot. Așa că pentru 3 zile am plecat departe de casă, într-un loc izolat, fără mâncare. Nu era nimeni împrejur. Am început să mă rog și să-L caut pe Dumnezeu. Doamne, vrei să fac acest pas sau vrei să te slujesc? Și pot spune foarte clar că Duhul Sfânt a vorbit inimii mele. Știu că ai o mare dorință să zbor cu avionul, dar eu vreau să ajut mai degrabă pe unii să zboare spre cer. Iubiți ascultători, mă bucur să vă știu alături de emisiunea Drumul spre Casă. Sunt Radu Mureșan și vă fac cunoscut că avem astăzi un invitat special sosit tocmai din India. După ce a făcut un turneu prin România împreună cu grupul Speranța, l-am prins pe oaspetele nostru pe picior de plecare, înapoi spre țara de unde a venit. Interviul care urmează va fi o fereastră deschisă către ceea ce lucrează Dumnezeu în India, prin Evanghelia lui Iisus Hristos și prin puterea și minunile făcute de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu.
My name is Andrew Prakasam.
Mă numesc Andrew Prakasam și vin din India, o țară cu peste 1,2 miliarde de locuitori. Calcutta este un oraș cu 26 de milioane de locuitori. Doar un oraș, cred că e unul mai mare decât întreaga România.
Well, today
astăzi, 83% dintre ei sunt hinduși și 11% sunt musulmani. Evanghelia a fost pentru prima dată adusă la noi de apostolul Toma. El a venit și a predicat Evanghelia. Istoria noastră este o istorie preponderent hindusă și în cărțile de istorie scrie despre apostolul Toma. Noi nu putem nega ceea ce este scris acolo, pentru că este ceva documentat. Când a ajuns pe meleagurile Indiei, el a văzut pe hinduși că venerau zeul soare. Ei se închinau soarelui dimineața la răsărit. Luau apă în mâinile lor pe care o aruncau în sus, iar apa cădea în stropi în lumina răsăritului de soare. Așa că, odată cu aceste gesturi, ei se închinau soarelui. Iar apostolul Toma, văzându-i, le-a zis, vreau să vă spun ceva despre un Dumnezeu numit Isus. Ei s-au supărat foarte tare pe el și au vrut să-l omoare pe apostol. Așa că au discutat între ei și Toma le-a zis, voi aruncați apă în aer. Dacă puteți face ca apa să se oprească în aer, eu mă voi închina zeului vostru. Dacă voi nu puteți face asta în numele zeului Soare, iar eu voi putea face asta, voi arunca apa în aer și apa se va opri în numele lui Isus, vă veți închina lui Isus? Ei au răspuns cu toții, bine. Și pentru mult timp, preoții hinduși au aruncat apă în aer și, bineînțeles, stropii cădeau înapoi. După mai multă vreme au renunțat. Au spus, am obosit și nu mai putem face asta. Dar apostolul Toma a zis, ei bine, e rândul meu. A luat apă și a zis, Iisuse, știu că ești viu. Știu pentru că te-am atins chiar. Vreau să dovedești oamenilor acestora că tu ești Dumnezeu. A luat apa și a zis, în numele lui Iisus, oprește-te. Și când a aruncat apa, s-a oprit în aer. Și acei preoți hinduși l-au acceptat pe Iisus chiar acolo.
And he raised 18 people from the dead.
Se spune că Toma ar mai fi înviat 18 oameni din morți în țara noastră. Așa a venit pentru prima dată Evanghelia în India. Unde sunt aceste lucruri adunate și scrise? Sunt în cărțile noastre de istorie. Este chiar și un munte în India, în provincia Chennai, numit Muntele Sfântului Toma. Muntele este numit așa datorită apostolului Toma. Se crede că oasele lui sunt pe undeva îngropate în acel munte, iar muntele încă îi poartă numele. Așadar, avem o istorie a predicării Evangheliei prin apostolul Toma. Acum, Tatăl meu a fost un hindus. În satul său nu a auzit niciodată Evanghelia lui Isus. Nimeni nu a venit să-i spună despre Domnul Isus până la vârsta de 17 ani. Aceasta s-a întâmplat acum 65 de ani, pe când avea doar 17 ani. Și un misionar a venit și a spus că Isus Hristos este Dumnezeul cel viu. Lucrurile acestea se petreceau într-un loc numit Karpombarliam, într-un sătut micuț din sudul Indiei, în statul Tamil Nadu. Așadar, în satul său natal, când a venit acel misionar și le-a vorbit despre Isus, el s-a contrazis cu misionarul. A spus, tu predici despre un Dumnezeu, religia ta este o religie săracă, ai numai un Dumnezeu. Religia mea, religia hindusă, are 333 de milioane de dumnezei și zeițe. Hindușii cred în mulți dumnezei și zeițe. El a spus, dacă un Dumnezeu falimentează în religia mea, eu mă pot duce la alt Dumnezeu. Și am o viață înainte de 80 sau 90 de ani să mă duc de la unul la altul și așa mă pot închina la toți dumnezeii de-a lungul vieții. Dar în zilele acelea a fost o epidemie în satul său. Toți erau amenințați să moară de o afecțiune numită vărsat de vânt. Nu știu dacă este cunoscut aici această afecțiune. Sunt răni dureroase din cap până în picioare. Toți erau acoperiți cu răni și oamenii mureau. Avem acum vaccinuri și nu mai trebuie să ne facem griji pentru că a fost aproape total eradicată din lume. Când tata s-a îmbolnăvit de această boală, a fost pus într-o cameră. Credeau că va muri. Părinții lui, părinții tatălui meu, bunicii mei. Așa că tata a început să cheme pe toți zeii și zeițele pe care îi cunoștea. Avea și idoli, statuete în casă. Erau dumnezei precum Dumnezeul Elefant, Dumnezeul Șarpe și chiar Dumnezeul Maimuță.
Monkey God, and his favorite God was the vaca God.
Dumnezeul său favorit era Dumnezeul vaca. El se închina vacilor, dar a chemat în ajutor pe toți acești dumnezei și zeițe și nu a fost niciun răspuns de la ei. Apoi și-a amintit de Dumnezeul numit Isus. A spus, Isuse, dacă tu ești Dumnezeul cel adevărat, nu știu dacă mă auzi acum, nici măcar nu știu cum arăți, pentru că nu am o imagine cu tine, nu am o statuete de-a ta. Dar dacă ești real, vreau ca tu să-mi răspunzi acum. Când l-a chemat pe Isus, Isus i-a răspuns. Domnul s-a atins de el și a fost complet vindecat. Pacea lui Dumnezeu a invadat imediat viața lui. Am auzit despre mulți oameni în India sau în țările musulmane că ajung să facă o astfel de rugăciune și Dumnezeu le răspunde îndată. Cum explicați această situație? Oamenii au o credință foarte simplă. Nu este complicat. Credința nu vine din cărți sau din materiale teologice. Pentru ei este modul unic și disperat în care îl cheamă pe Dumnezeu. Când Iisus vede o chemare disperată, nu este o altă oportunitate mai bună. Misionarii probabil sunt departe, iar ei nu se pot duce la misionari. Însă atunci când chem numele lui Iisus cu toată credința, eu cred că nu are importanță unde ești în lumea aceasta. Iisus va veni și El te va atinge. El are această putere. Dacă ești în România, în America sau Europa, Iisus este peste tot. Am călătorit 4.000 de kilometri aici în România. Fiecare oraș, fiecare sat prin care am trecut, era un Iisus atârnând pe cruce, pe marginea drumului. În India, ei nu știu nimic despre Iisus. Ei nu au văzut un astfel de crucifix. Oamenii din India nu au văzut astfel de lucruri, așa că atunci când le spui, poți să-L chem pe Iisus, El este real. Când ei îl cheamă, îl cheamă cu adevărat și Iisus răspunde. Așadar, tatăl tău a primit acest răspuns de la Domnul Iisus și imediat s-a dus la misionar și a spus, Iisus m-a vindecat. L-am chemat pe Iisus și m-a vindecat. Misionarul a fost surprins. Cum te-a venit Iisus și te-a vindecat? Eu nu m-am rugat pentru tine. Nu ți-am dat nicio altă informație. Și tu l-ai chemat pe Iisus și El te-a vindecat? A fost foarte surprins, dar știa că acolo a fost puterea lui Dumnezeu. Așa că l-a luat pe tata și l-a învățat în zilele următoare din Biblie și l-a botezat. Numele tatălui meu era numele unui Dumnezeu hindus, care în traducere înseamnă șase fețe. Acesta era numele lui, dar când a fost botezat, el a spus, vreau ca numele meu să fie schimbat și și-a schimbat numele în Iov. A spus, vreau să mă cheme Iov. Așa că, din acea zi, șase fețe a plecat din viața lui și el a devenit Iov, ca în Biblie. A fost un nume profetic? A fost foarte profetic, pentru că el nu a știut de ce a ales acel nume, dar a trecut prin multe suferințe în viața lui, multe persecuții. Tata povestea că odată au rămas fără mâncare în casă timp de 3 zile, suferind. Dumnezeu l-a testat să vadă dacă va rămâne tare. Așa că atunci când a rămas 3 zile fără mâncare, într-o zi, în ziua a treia, când îl căuta pe Domnul, Domnul i-a răspuns, foametea pe care ai văzut-o în aceste 3 zile, nu o să mai vezi niciodată. Eu sunt cel care îți poartă de grijă. În câteva minute s-a întâmplat că o femeie a venit la ei cu toată hrana de care au avut nevoie. Dar a fost destulă doar pentru o zi. De unde aveau să se hrănească a doua zi? Dimineața s-a sculat și a spus, Doamne, Tu m-ai chemat în lucrarea Ta. Era doar la câteva luni sau poate un an de la întoarcerea lui la Dumnezeu. M-ai chemat în lucrare. Te rog, trimite-ne hrană pentru mine și familia mea. Era căsătorit deja, 2 copii se născuseră. Dis de dimineață, iată că un om era afară, cărând un sac cu 40 de kilograme de orez în spatele lui, venind spre casa micuță unde locuiau. Tatăl meu a fugit la el și l-a oprit în mijlocul drumului, spunându-i, oprește-te, unde duci asta? Îl duc la această casă de aici. A răspuns, noi nu am comandat niciun orez. El a spus, nu, trebuie să aduc asta aici. Ei bine, ai cumva o adresă? Și omul a scos o bucățică mică de hârtie și adresa era corectă. Până la urmă au primit provizii pe 3 luni de zile, orez și multe alte lucruri. Și cu adevărat, nu mai era loc pe jos în casă ca să poată pune totul înăuntru. Dumnezeu le-a răspuns la această rugăciune. Ce s-a întâmplat a fost că o doamnă hindusă de pe stradă, care avea un magazin cu produse alimentare, Dumnezeu i se arătase în vis și i-a spus să ducă provizii la casa pastorului. La început a crezut că este doar un vis, apoi s-a dus la culcare. A doua oară același vis a venit la ea și a treia oară același vis. Ea a devenit foarte agitată, s-a speriat și a înțeles atunci că este o putere mai mare. Nu știa că e vorba de Iisus. Imediat a vorbit angajaților ei dimineață, a pus provizii pentru 3 luni și le-a trimis. Și de atunci Dumnezeu s-a îngrijit de părinții mei în mod supranatural. Așa au plantat prima biserică, într-un garaj de mașină. Cu timpul, mulți oameni au venit și Dumnezeu lucra cu semne și minuni. Când intri pe tărâmul religiei hinduse, trebuie să dovedești că Iisus Hristos este Dumnezeu. Trebuie să aduci și o dovadă ajutată de Duhul Sfânt. El a început, cu ajutorul lui Dumnezeu, să scoată mulți demoni din oameni. El a crezut Biblia. N-a fost nimeni care să-i dea instrucțiuni. Nu a fost nimic de felul acesta. Tot ce a avut a fost Biblia. A început să o citească și orice a fost scris în Biblie, el a crezut că va putea face. Și într-adevăr, Dumnezeu l-a ajutat să facă. A scos demoni din mulți oameni și biserica a început să crească prin minuni. Vă pot spune un incident. Odată a venit o femeie, era plină de duhuri rele. Se mișca pe podea ca un șarpe, cu spume la gură, și toți oamenii încercau să o țină. Tatăl meu a spus, lăsați-o. A spus, în numele lui Isus, tu, duh rău, ieși afară. Care ți este numele? Numele meu este Lucifer. Era o femeie care nu cunoștea Biblia, nu fusese la biserică niciodată, iar Duhul din ea vorbea. De câte vreme ești în trupul acesta? De 9 ani. Ce faci trupului acestuia? Îi dau dureri de cap, de stomac și o fac în așa fel încât să nu poată avea copii. I-am închis pântecele. Și tatăl meu a spus, în numele lui Isus, tu, demon, trebuie să ieși acum. Nu vrem să plecăm, ne place acest trup, a fost răspunsul. Însă femeia a fost eliberată în urma unei rugăciuni de 30 sau 40 de minute. La sfârșit, frații care se rugau au spus, în numele lui Isus, chemăm foc din cer peste voi. Noi nu puteam vedea focul, dar femeia a început să tremure și să se scuture. Opriți focul, ieșim, ieșim, opriți focul, a strigat. După ce s-a mai rostogolit pe podea, demonii au plecat și femeia s-a ridicat cu un zâmbet pe față. Am condus-o în rugăciunea așa zisă a păcătosului, pentru ca să-L invite pe Iisus în inima ei. Anul următor a avut un copil. V-aș putea spune multe astfel de minuni, dar nu avem suficient timp să vorbim despre toate lucrările. Așadar, ați crescut într-o familie creștină. Da, m-am născut într-o familie creștină. Am crescut în biserică, dar un lucru vreau să vă spun. Doar pentru că ești născut în familia pastorului sau o familie creștină, sau pentru că mergi la biserică sau cânți imnuri sau în orchestră, sau pentru că pui banii la colectă, lucrurile acestea nu te vor face creștin. Aveam 12 ani, am ridicat mâna într-o zi, în semn de predare. Am spus, vreau ca Iisus să vină în inima mea. Iisus a venit în inima mea și pe când am avut 16 ani, am fost botezat în apă. Apoi Domnul m-a umplut cu ungerea Duhului Sfânt. Iar pe la vârsta de 20 de ani, Domnul a pus o chemare la slujire în inima mea. Mi-ar place să vorbești mai mult despre această chemare. Cum ai primit chemarea și ce s-a întâmplat după aceea? Nu știu cum este în România, dar în India, guvernul strânge tinerii ca să-i ducă în armată. Așa că m-au chemat și am primit câteva lecții de zbor pe care mi le-a dat guvernul. Am primit gratuit lecții de zbor pe avion și obișnuiam să zbor cu avionul peste orașul meu.
About my city, and I was going to get my pilot license.
Eram aproape să-mi primesc licența de pilot. Se stârnise în mine dorința să mă duc și să zbor pe avioane. Guvernul mi-a oferit, dacă vii să te învățăm cum să zbori, vei putea fi pilot în armată. Singura condiție era că trebuia să dau țării 20 de ani, să semnez un contract că nu voi pleca de la ei. După care mi-am zis, trebuie să-i spun Domnului despre aceasta. Nu pot pur și simplu să semnez numai pentru că vreau să fiu pilot. Așa că pentru 3 zile am plecat departe de casă, într-un loc izolat, fără mâncare. Nu era nimeni împrejur. Am început să mă rog și să-L caut pe Dumnezeu. Doamne, vrei să fac acest pas sau vrei să te slujesc? Și pot spune foarte clar că Duhul Sfânt a vorbit în inimii mele. Știu că ai o mare dorință să zbor cu avionul, dar eu vreau să ajut mai degrabă pe unii să zboare spre cer. Am spus, bine, Doamne, nu mă voi mai duce la cursurile de pilot și voi veni să te slujesc pe Tine. De îndată Domnul a deschis pentru mine o ușă să mă duc în America să studiez la o școală biblică mare unde am studiat pentru 4 ani. Apoi m-am întors în India, unde l-am ajutat pe tata în lucrarea lui Dumnezeu. Biserica crescuse, fuseseră la început 800 de oameni, însă numărul lor ajunsese la 2-3 mii. Astăzi biserica are peste 5 mii de oameni și nu e numai o biserică. Tatăl meu a împlinit 83 de ani. El este într-un fel de pensie acum. Nu se mai poate deplasa ca înainte și toți cei care au început lucrarea cu el au murit. În India, speranța de viață este undeva la 56 de ani. El are acum 83 de ani și încă trăiește. Este harul lui Dumnezeu peste viața lui. Spuneam despre tata că a mers prin fiecare oraș din apropiere și a început să planteze biserici. A plantat 135 de biserici. Și apoi, când noi cei 6 copii am început să creștem, cu toții ne-am implicat în lucrarea lui Dumnezeu. Am adus tineri pe care i-am învățat și i-am pregătit împreună cu 2 frați ai mei, pentru că aveam o viziune de a planta biserici. Iar astăzi avem 510 biserici plantate în întreaga India și avem o dorință, o viziune pentru următorii 5 ani. Am vrea să mai plantăm încă 500 de biserici. Pregătim tineri, le oferim mijloacele. Eu nu știu cât costă să sprijinești un pastor aici în România, dar în țara mea costă doar 50 de euro pe lună să trimiți un misionar în sate să predice Evanghelia. Noi nu am știut multe despre România până acum 3-4 ani, dar știu că ne-am rugat pentru România. 30-40 de ani în urmă au fost multe rugăciuni pentru România, pentru ca zidurile comunismului să cadă. Iar acum am avut privilegiul în aceste ultime 2 săptămâni să fiu în Cluj, în Timișoara, Rebrișoara, Oradea, Arad, multe locuri peste tot în România. Am avut ocazia să mă duc și să predic în aceste locuri unde am întâlnit mulți oameni. Am văzut pe mulți venind la Domnul și pe mulți chiar vindecați. Aș fi vrut să avem timp să vă spun minunile care s-au întâmplat chiar aici în România, unde mulți au fost vindecați. Ce mesaj ați avut pentru oamenii din aceste orașe din România? Am spus, România este o țară foarte binecuvântată. Nu am avut idee cum ar fi, cum va fi în România. Am așteptat la o țară destul de săracă. Dar când am venit aici, nu era o țară săracă. Este o țară bogată și, pot spune, prosperă. Și bisericile sunt cu tavanul înalt. În India, clădirile noastre sunt foarte sărăcăcioase. Dacă îți ridici mâna prea sus, riști să faci o gaură în tavan. Pentru că tavanul este făcut din frunze de cocos, de cocotier, și uneori oamenii care stau înăuntru stau pe podeaua umedă. Pentru că atunci când plouă, apa intră înăuntru și uneori oamenii stau chiar cu umbrele în mână. În fine, mesajul a fost, România este foarte binecuvântată. Chiar aseară am avut o predică aparte, după ce l-am rugat pe Domnul să-mi dea un mesaj pentru oamenii de aici din România. Cred că este o candelă care arde aici în România, un foc. Dar simt că mulți creștini sting acest foc. Nu îl atâță, nu îl fac să mai ardă. Și dacă biserica din România a fost înainte o biserică a rugăciunii, Ceaușescu a venit, bisericile s-au rugat și Domnul a adus eliberare de zidurile comunismului datorită rugăciunilor multora. Dar astăzi, dacă nu se întorc la rugăciune și la căutarea lui Dumnezeu mai mult, această lampă care arde aici va fi luată din locul ei și pusă într-o altă țară. Vreau să spun creștinilor de aici, din România, că doar pentru că aveți case frumoase de rugăciune și un program organizat în fiecare săptămână cu un orar între 6 și 8 seara și cam asta e tot și apoi toți pleacă acasă și totul pare obișnuit, să știți că nu este totuși ceva obișnuit. Nu este ceva de apucat. România este binecuvântată. Ea are o lucrare de făcut ca să câștige lumea pentru Isus. Iar Evanghelia nu trebuie să rămână doar aici, în România. Trebuie să ieșiți și să o împărtășiți lumii. În ultimii 3 ani, cu ajutorul grupului Speranța și a comunității românești, noi am construit 27 de biserici în India. Și acesta nu este sfârșitul. Vrem să construim sute de astfel de biserici. Trebuie să vă spun asta întrucât în India, o biserică nu înseamnă un tavan foarte înalt, un keyboard, o orgă, instrumente și scaune frumoase pe care să stai. În cele mai multe locuri costă cam 10.000 de euro să construiești o clădire care adăpostește 300 de oameni.
We encourage village churches. We have 600,000.
Avem 600.000 de sate și fiecare din aceste sate ar trebui să aibă o biserică. Sunt multe temple în aceste sate, dar nu există biserici și vrem să plantăm biserici în aceste așezări. Mesajul meu către creștini este acesta. Nu spuneți că sunteți săraci. Nu spuneți că nu aveți. Nu vă comparați cu alți creștini sau oameni din alte țări. Sunteți mult binecuvântați. Îl aveți pe Iisus, care este cea mai mare binecuvântare dintre toate. Mai degrabă trebuie să vă rugați și trebuie să fiți o resursă pentru a trimite oameni în afară. Sau dacă nu puteți merge voi înșivă, vă puteți trimite pe cineva în locul vostru să predice despre Iisus. V-am spus deja despre mărturia tatălui meu și despre cum a venit el la Domnul. Am avut de asemenea un mesaj despre păcat. Cred că mulți tineri trăiesc o viață dublă. O viață în biserică, o alta afară. Ei se joacă cu lumea și cu viața creștină. Le-am spus, trebuie să fiți creștini serioși, adevărați. Ori slujiți Domnului, ori diavolului. Nu puteți sluji pe amândoi. Și mulți tineri în ultimele 20 de întâlniri. Am numărat peste 550 de tineri care s-au predat Domnului.
550 people came to the Lord Jesus.
You said something about ai amintit ceva despre tatăl tău și despre persecuțiile din India. Spune-ne mai multe despre persecuțiile de acolo sau despre una, două situații cu care v-ați întâlnit.
Okay, I will tell you about one of the
am să spun ceva despre unul din pastorii pe care i-am trimis. S-a dus într-un sat să predice Evanghelia. I-au spus niciodată, dar niciodată să nu se mai întoarcă în acel sat. Totuși el s-a întors. În timp ce fusese la o întâlnire acolo și venea dinspre sat în miez de noapte, câțiva indivizi l-au oprit și l-au bătut cu lanțuri de bicicletă și cu bâte. Așa că a căzut la pământ, sângerând, cu capul spart, cu mâinile rupte, și când cineva care a trecut pe acolo l-a găsit, l-a dus la un spital, unde s-a refăcut în câteva săptămâni. După recuperare, i-am spus, nu te mai întoarce în acel sat. Du-te în alt sat, unde poți predica Evanghelia. Dar el a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor, eu sunt gata să mor pentru Iisus. Mă voi întoarce în acel sat și voi continua lucrarea de acolo. Așa că s-a întors în satul acela și a continuat lucrarea. Iar biserica a început să crească și să se multiplice. Și astăzi sunt 3.000 de creștini în acea biserică mică de sat. Și știi ce s-a întâmplat cu acei 3 sau 4 oameni? Unul din ei a fost mușcat de o cobră în miez de noapte și a murit. Un altul, în timp ce dormea, dușmanii lui, pentru că era implicat în ceva probleme politice, oponentul lui, deci, a venit și l-a ucis. Iar al treilea, nu știm exact cum s-a întâmplat, dar a fost găsit într-o fântână uscată din sat, găsit acolo mort. Al patrulea individ, când a văzut cele întâmplate asupra celor trei, a fugit din sat. Am avut parte, într-adevăr, de multe persecuții. De multe ori au aruncat cu pietre mari pe fereastră, spărgând geamurile și lovind pe cei dinăuntru. Au deranjat întâlnirile. Tatăl meu și mama mea au fost, de asemenea, implicați și în multe locuri s-au dus să predice Evanghelia. Vedeți, în India, dacă femeile nu merg să predice altor femei, acestea nu pot fi mântuite. În unele locuri, bărbaților nu le este permis accesul. Cum poate merge Evanghelia dacă bărbații nu sunt acceptați în anumite locuri? Așa că mama, care nu este pastor, dar care are un foc în inima ei pentru Iisus, a străbătut circa 15 centre tribale, pe unde niciun pastor nu ar fi putut intra. Trebuie să mergi câte 5 sau 6 ore să ajungi în acele locuri și elefanții umblă pe acolo sau alte animale sălbatice, așa că trebuie să treci prin acele locuri. Odată a fost într-un loc unde au cântat despre Iisus. Un bărbat a venit, le-a luat Bibliile, le-a ars în fața lor și le-a spus: voi toate sunteți prostituatele lui Isus. Dacă mai veniți pe aici, am să vă fac niște lucruri foarte neplăcute. Plecați din locul acesta. Și le-a scos afară din sat. Dar mama a continuat să meargă și să le ducă de mâncare. Uneori le-a dus haine, alteori i-a ajutat și unii din acei oameni care au persecutat-o au devenit creștini după o vreme. Ați avut un mesaj în România pentru creștinii din România, pentru biserici și pentru tineri. Nu ați avut în acest turneu și un mesaj pentru oamenii care nu sunt creștini?
Yes.
Da, oamenii care nu sunt credincioși aici în România. Este așa de trist, pentru că, de fapt, e așa de ușor să devii creștin aici, în România. Cu adevărat, trebuie să respingi pe Iisus și să te duci în iad. Pentru că Iisus este disponibil oriunde. Iar dacă oamenii nu îl primesc pe Iisus, nu contează dacă te-ai născut între penticostali sau ortodoxi, nu contează dacă ești catolic sau musulman, ori hindus, orice ai fi, dacă nu îl primești pe Iisus în inima ta, dacă nu îl primești pe Domnul ca să primești iertarea păcatelor și dacă nu îi ceri lui Iisus să fie Domnul vieții tale, nu vei putea ajunge în ceruri.
And you will suffer in hell.
Și vei suferi în iad. Acesta este mesajul Evangheliei. E gratuit. Nu trebuie să plătim nimic. Tot ce spunem trebuie să fie: Iisuse, te rog, vino în inima mea. Iartă-mă pentru păcatele mele. Am păcătuit și am comis păcat împotriva ta. Te rog, vino acum și spală-mă în sângele tău. Curățește-mă, pentru că vreau să te primesc ca Domn și vreau să fiu copilul tău. Spui această simplă rugăciune și Iisus va veni și viața ta va fi schimbată, transformată, așa cum viața tatălui meu a fost schimbată și multe milioane de vieți din întreaga lume au fost transformate. Eu cred că România ar putea deveni prima țară creștină din lume. Este încredințarea lui Andrew Prakasam că România ar putea fi o țară cu adevărat creștină și, teoretic, da, e posibil. Rămâne dar ca fiecare din cei ce am ascultat această frumoasă mărturie și care am fost atinși de cuvintele ei să luăm în serios chemarea lui Dumnezeu la pocăință și la apropierea de Domnul Iisus Hristos. Biblia ne spune: apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Cu această promisiune, iubiți prieteni, mi-au rămas bun de la dumneavoastră și de la invitatul emisiunii Andrew Prakasam din India. Sunt Radu Mureșan și vă aștept exact peste o săptămână la o nouă întâlnire. Tuturor, har și pace!
Te iubesc și îți cânt din toată inima, Doamne, tăria mea, Tu mi-ești scut. Te iubesc și îți cânt din toată inima, Doamne, tăria mea. Din nou și tare-i stânca mea și prin ea voi trăi în veșnicii. Și tare